та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Зулсарын баярын уур амьсгал орж хаа сайгүй баяр хөөр өрнөж байгаач жижиглэн худалдаачид айдас давтах болжээ. Баярын бэлтгэлээ бацааж дэлгүүр хэсдэг энэ үеэр худалдаачид хулгайн гэмт хэрэг нэмэгддэг учраас бэлтгэлээ хангаж эхэлжээ. Австралид хулгайн хэрэг сүүлийн 21 жилийн хамгийн өндөр түвшиндөө хүрсэн байна. Мэргэжилтнүүд үүнийг өргөн цар хүрээний хандлагын нэг хэсэг хэмээн үзэж байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сиднейн өмнөд хэсэгт үйл ажиллагаа явуулдаг Orange супермаркетад дэлгүүрийн хулгай тасралтгүй үргэлжилж байгаа бөгөөд одоо бараг өдөр тутмын хэм маяг шиг санагддаг боллоо хэмээн ажилтнууд нь ярьжээ. Ли Жин Цай энэ тухайд ингэж ярьлаа. Хулгай өдөр бүр гардаг. Өдөрт багадаа 200-аас 300 долларын алдагдал гардаг бол заримдаа 500-600 доллар ч хүрдэг. Хулгай улам бүр нэмэгдэж байна. Жилд ойролцоогоор 150 мянган долларыг хулгайд алддаг бөгөөд энэ нь угаасаа ашиг нэмгэн салбарт улам доройтол авчирч байна. Ихэнх хулгай нь жижиг бөгөөд нуухад амархан байдаг гэж ажилтан Хари Жао ярьсан юм а. Хамгийн түгээмэл нь жижиг хулгай байдаг юм. Хүмүүс ундаа, снакийг цүнх халаасандаа чимээг өгөх хийх тохиолдлууд олон гардаг. Дэлгүүрийн туслах Рэй Хуангийн хэлснээр гэмт этгээдүүдийн нас, гарал үүсэл янз бүр байдаг ч нэг бүлэг давамгайлдаг гэсэн юм. Залуугаас хөгшин хүртэл янз бүрийн насны хүмүүс хулгай хийдэг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд залуус байдаг. Энэ нь 10 дугаар сард нийтлэгдсэн Монашийн их сургуулийн 18 ба түүнээс дээш насны 1047 австрал худалдан авагчдын дунд явуулсан судалгаагаар баталгаажиж байгаа юм. Энэ тайрлангийн тэргүүн зохиогч Стефани Атотой бид ярьсан юм. Younger people are certainly more accepting. Залуу хүмүүст хулгайг илүү хүлэн зөвшөөрөх хандлагатай байна. Судалгаанд 18-аас 34 насныхны 54% нь жижиглэнгийн хулгайг тодорхой хэмжээнд зөвтгөх болно гэж үзсэн байсан. Австралийн статистикийн төвчөө өнгөрсөн жил 270 мянган жижиглэнгийн хулгай бүртгэгдсэн хэмээн мэдээлсэн байна. Энэ бол өмнөх оныхоос 7% өссөн. Сүүлийн 20 жилийн хамгийн өндөр түвшиндөө хүрсэн үзүүлэлт юм. Ата үнийг хандлагын маш том өөрчлөлтийн нэг хэсэг хэмээн тайлбарлаж байна. Гэмт хэргийн сэтгэл түгшээм өндөр өсөлт гарч байгаа энэ үед Австрали жижиглэнгийн хулгайг илүү хүлээн зөвшөөрөх болжээ. Манай судалгаанд оролцогчдын 1/4 нь төлбөргүйгээр бараа авах зэрэг жижиглэнгийн хулгайг тодорхой хэмжээнд зөвшөөрч болно гэж үзсэн байна. Зул сарын өмнөхөн жижиглэнгийн гэмт хэрэг нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд худалдаачид сонор сэрэмжтэй байх шаардлагатай. Мөн цагдаа хууль цагуулах байгууллагууд худалдаачдыг хамгаалахад анхаарах хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн жил Виктория Мож бүх төрлийн дээрмийн хамгийн өндөр өсөлттэй байсан юм. Энэ бол 16% хүрсэн явдал. Үүний дараа Тасман 11% байлаа. Доктор Винсент Хорли бол Маккури их сургуулийн багш цагдаагаар ажиллаж байсан хүн тэр ингэж ярьлаа. Инфляц. Цагаар ажилладаг бол цагийн өсөлт зогссон. Тиймээс амьд гарахын тулд хүмүүс амжиргааны өртөг өссөн энэ үед хулгайг гарцаагүй гэж үзэх тохиолдол гарч байна. Гэхдээ бүхэн санал нэлдэггүй. 55 ба түүнээс дээш насны хэрэглэгчдийн 93% нь дэлгүүрийн хулгайг огт хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээн үздэг байна. Доктор Хөрлийн хэлснээр өөрөө төлбөр тооцоогоо хийдэг self check out нь асуудлын нэг шалтгаан байж магадгүй юм гэлээ. Тэд нэг хүн эсвэл хувь хүнээс хулгай хийдэггүй. Тэд байгууллага, корпорацаас хулгай хийж дэлгүүр эзэмшигчдийн 70% нь өнгөрсөн санхүүгийн жилд дэлгүүрийн хулгай өссөн хэмээн мэдээлсэн байна. Худалдаачид цагдаа холбоод давтан гэмт этгээдүүдтэй тэмцэхийн тулд нэгдэн ажиллаж байгаа ч доктор Хөрлинг хэлж байгаагаар гэмт хэргийн өсөлт удаашрах шинжгүй байна. Энэ чиг хандлагаас бид нийгэм бүхэлдээ санаа зовох хэрэгтэй мэдээж юм. Бага түвшний гэмт хэрэг цаашлаад илүү их гэмт хэрэг рүү хөтлөдөг. Crime Stoppers Victoria-гийн мэдээлснээр тус мужийн жижиглэнгийн хулгайн бараг 70% нь зохион байгуулалттай бүлгүүдийн хийсэн хэрэг байдаг бөгөөд давтан хийдэг байна. Ийм шалтгааны улмаас Хари Жо хулгайтай тэмцэх нь бараг ялагдсан тулаа мэт санагддаг болсон хэмээн ярьсан юм. Хэрвээ хулгай хийдэг бол энэ бол бусдыг боддоггүй, хувиа хичээсэн үйлдэл юм. нийгэмд аюулгүй байдлыг алдагдуулж, айдсыг нэмэгдүүлдэг юм шүү.